Þá ætlum við að byrja á nokkrum afmæliskveðjum frá því í síðasta mánuði en við komum ekki að síðast eða bara eins og svo við segjum satt og rétt frá við glemdu þeim. En í byrjun júnímánuðar var Helga Ólafsdóttir fyrrum forstöðumaður Blindrabókasafns Íslands sem heitir núna Hljóðbókasafn Íslands. Hún varð áttræð og svo voru nokkur fimmtugsafmæli í júní og ef við tökum þeim bara í stafrósröð Ágústa Eir Gunnarsdóttir varð 50, Helgi Hjörvar varð 50 og Hulda Berglind Gunnarsdóttir varð líka 50. Við óskum öllu þessu átjæta fólki til hamingju með afmæli sín. Og svo rétt 70 afmæli sem við vitum og er 25. júli næstkomandi. En Leifur H. Magnússon, hljóðfarasmiður, sem löngum kendur við píónstillingar, hann Leifur H. Magnússon verður 25. júli næstkomandi. Við óskum Leifi innilega til hamingju með væntanlegt afmæli.